Qalampirdan gapiramiz. So'nggi kunlarda Afg'onistonning turli hududlarida suv va sel toshqinlari sodir bo'lmoqda. Buning oqibatida hozirgacha kamida 400 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Dolo News telekanali xabar berdi. Afg'oniston bo'ylab sodir bo'lgan suv toshqinlari oqibatida kamida 400 kishi halok bo'ldi deyiladi telekanal xabarida. Qayd etilishicha, so'nggi bir necha kun ichida Afg'onistonning ko'plab Qobul, Panjshir, Xost, Paktiya, Nangarxor va boshqa viloyatlarida kuchli yomg'ir tufayli suv toshqinlari yuz bergan. Jabrlanganlar shifoxonalarga yetkazildi. Uylari toshqindan zarar ko'rgan odamlar evakuatsiya qilindi, ularga chodirlar berildi deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, toshqin yuzlab gektar yerlarga zarar yetkazgan, ayrim hududlar hamon suv ostida qolmoqda. Eslatib o'tamiz, kecha 22 iyun kuni Toshkent vaqti bilan 1:55 atrofida Afg'onistonda zilzila sodir bo'lgandi va bu O'zbekistonning 4 viloyatida ham sezilgandi. Afg'onistonning sharqiy qismida yuz bergan zilzila oqibatida avvaliga 255 kishi halok bo'lgani, kamida 150 kishi jarohat olgani haqida ma'lum qilindi. Keyinchalik esa qurbonlar soni 1000 nafardan ortib ketdi, jarohatlanganlar esa 610 kishiga yetdi. Mamlakatni boshqarayotgan Taliban harakati rahbari Haybatulloh Xunzoda Xost va Paktika viloyatlarida yuz bergan zilzila munosabati bilan xalqaro tuzilmalardan yordam so'radi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi zilzilaga munosabat bildirib, rasmiy Toshkent Afg'onistonga tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etishda yordam berishga tayyorligini e'lon qildi. Shuningdek, Taliban Paktika va Xost viloyatlarida zilzila qurbonlariga yordam berish uchun 1 milliard afg'onni, taxminan 11 million dollar ajratishini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.